რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თონთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს 27 ივნის მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაათავისუფლეს საქართველოს 17 მონქალაქე. თურქეთის პრემიერი ეწვია ადგილს, სადაც 230-ზე მეტი მახარველი დაიღუპა. უკრაინაში დაიწყო მრგვალმაგიდასთან მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განუხტვის გზების განსახილველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს 27 ივნის მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა განაცხადა თბილისში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან ჰერმან ვან რუმპესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. ყარიბაშვილის თქმით, თბილისში ჰერმან ვან რუმპეს ვიზიტი ადასტურებს იმას, რომ ევროკავშირი გვერდში უდგას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში.
დღეს მივიღეთ დასტური იმის დაუბაზე, რომ საქართველო ხელს მოაწერს ასოცირების ხელშეკრულებას 27 ივნის. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ პრეზიდენტს. მინდა კიდევ ერთხელ განაცხადო, რომ საქართველო განუხრელ მისდევს ევროინტეგრაციის კურსს.
განაცხადა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა სერიოზული მოვლენაა, მაგრამ არა ბოლო ეტაპი საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. მან აღნიშნა, რომ შეთანხმების შესრულება ისეთივე მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც მისი ხელმოწერა. ასოცირების შეთანხმების შესრულების შემდეგ ჩვენ საერთო მომავალი გვექნება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაათავისუფლეს საქართველოს 17 მონქალაქე, რომელიც ბოლო პერიოდში დააკავეს სეგრეტოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, გათავისუფლებულებიდან 15 საჩხერის რაიონის მკვიდრია, ხოლო 2 ხაშურის რაიონის. ეს პირები ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასული, როცა საოკუპაციო ძალების წევრებმა დააკავეს. მათ გათავისუფლებას მიესალმა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საგანგებო განცხადებაში გამოთქვა კომსიმეც, რომ მომავალში აღარ განმეორდება მსგავსი ინციდენტები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ჩავიდა დასავლეთ თურქეთში მდებარე ქალაქ სომაში, მახაროსთან, რომელშიც სულ ცოტა 238 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად. მიწის ქვეშ რჩება კიდევ ასობით მახარველი. ერდოანმა ალბანეთში ვიზიტი გააუქმა ავარიის ადგილის მოსანახულებლად. 13 მაისს მომხდარმა აფეთქება მახაროს ნაწილი დაანგრია. ენერგეტიკის მინისტრ თანერ ილდიზის ინფორმაციით, აფეთქების დროს მიწის ქვეშ იმყოფებოდა 787 მახაროელი. თურქეთის მთავრობამ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. უკრაინაში დაიწყო მრგვალმაგიდასთან მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განუხტვის გზების განსახილველად. შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის ყოფილი ლიდერები, მთავრობის წევრები და პარლამენტარები, მაგრამ არ მონაწილეობენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, რომლებიც შეიარაღებულ ამბოხებას აწყობენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოლაპარაკების გახსნისას უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა თქვა, რომ მთავრობა მზად არის რეგიონებთან დიალოგისთვის, მაგრამ არ წამოეგება რუსეთის მომხრე შეიარაღებული მიამბოხების შანტარზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის აზრით, უკრაინა სამოქალაქო ომის პირას დგას. ლავროვმა ტელეარხ ბლუმბერგ TV-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნამდვილი ომი აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში, რაც რთულს ხდის მიმდინარე თვეში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. უკრაინის პროდასალური მთავრობა და მისი მოკავშირეები რუსეთს აკისრებენ პასუხისმგებლობას აღმოსავლეთ უკრაინაში არეულობის განხილვაში და უკრაინის საზღვართან ჯარების თავმოყრაში. ვენაში დაიწყო ირანის პირთულ პროგრამაზე ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მხარეები აპირებენ ტექსტის მომზადებას ხანგრძლივადიანი შეთანხმებისთვის. ექვსეული, რომელშიც შედიან შეერთებული შტატები, ჩინეთი, რუსეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, ირანისგან მოითხოვს პირთული პროგრამის შეზღუდვას მის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ახლა მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“.
საომშვიდობისა ეთერშია საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს მონაწილეობენ გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა კი ფარული სატელეფონო ჩანაწერებია და ეს თემა გვიკანახა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გასული კვირის ბოლოს გავშვებულმა ჩანაწერებმა, რომლებიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით გასული წლის ზაფხულში სავარაუდოდ გაკეთებული, ხოლო თავად ჩანაწერები კი ტელეკომპანიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მიაწოდა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელმა ნიკა გვარამიამ განმარტა, თუ რა მიზანს ისახავდა ამ ჩანაწერების გამოქვეყნება.
ჩვენ აქცენტი არ ქონია ამ ჩანაწერების შინაარსზე. ჩვენ შევეცადეთ, რომ უბრალოდ ფაქტის ხაზგასმა მოგვეხდინა, რომ მოსვენები მიმდინარეობს. ვინ აკეთებს ამას, ეს სხვა შეკითხვაა, ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. ჩვენ თავს შეკითხვა.
ეს გახლავთ ნიკა გვარამია, ახლა კი შეკითხვით გადავდივართ ჩვენი გაცემის სტუმართან, ეკა გიგაურთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან. ეკა, შენ ჩემ კოლეგასთან ჯიმ შერეხვიაშვილთან საუბარში ცოტა ხნის წინ თქვი, რომ საქმე გვაქვს გლობალურ პრობლემასთან. რას გულისხმობ, რატომ არის ეს პრობლემა ვთქვათ გლობალური და არა კონკრეტული უცხების, ან და სულაც კონკრეტული მედია საშუალების პრობლემა?
იცით, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ ალბათ უნდა ვისაუბროთ სისტემურ პრობლემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ორი თვის წინ დავიწყეთ ჩვენ ეს კამპანია, ეს შენგეხება, ისე გვისმენენ, აქამდეც ჩვენ ქონდა საუბარი იმაზე, რომ რეალურად ის ტექნოლოგიური საშუალებები, ის ტექნიკა, რომელიც გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საზოგადოების ინტერესების საწინააღმდეგოდ და ამის მთავარი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ გარე კონტროლის მექანიზმები არ არსებობს. სამწუხარო არის, რომ დღეის მდგომარეობითაც ხომ არაფერი არ გაკეთებულა იმისთვის, რომ აი ეს სისტემა შეცვლილიყო, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინვე არჩევნების შემდეგ ვნახეთ, როგორ გამოიყენა ბოროტაც თავისი თანამდებობა, იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემაც. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს, ასე ვთქვათ, გლობალურ კონტექსტში, იმიტომ რომ ახლა მოდის არჩევნები და წინასაარჩევნო პერიოდია, ხომ? წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით სენსიტიური ხდება ხოლმე გარკვეული საკითხები და განსაკუთრებით თავს იჩენს ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ოპონენტები ამ პრობლემაზე საუბარს დაიწყებენ და რა თქმა უნდა და შესაძლებელია უფრო მეტად ამ თემების გამწვავება, ხომ? დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ძალიან ხშირად ხელისუფლების ოპონენტები ცდილობენ, რომ იგივე ამნაირად ამ კამპანიის გზავნილები სათავისოდ გამოიყენონ და ზოგადად ამ პრობლემაზე ილაპარაკონ და ჩვენი გზავნილების და ჩვენი ნათქვამის მოიშველიონ, ხომ? ანუ მე მგონია, რომ არ გაუკეთებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ სისტემაში პრობლემები არ ყოფილიყო. ჩვენ ზუსტად ამიტომ დავიწყეთ ეს კამპანია, რომ ისინი ფაქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ ამ ძალიან პროგრესული კანონმდებლობის მიღებას და დღესაც მათ საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში და ამბობენ, რომ თითქოს ჩვენ გვინდა რაღაც საფრთხე მივაყენოთ ქვეყნის უსაფრთხოებას, ხო? იცით, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ ალბათ უნდა ვისაუბროთ სისტემურ პრობლემაზე. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს, ასე ვთქვათ, გლობალურ კონტექსტში, იმიტომ რომ ახლა მოდის არჩევნები და წინასაარჩევნო პერიოდია, ხომ? წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით სენსიტიური ხდება ხოლმე გარკვეული საკითხები და განსაკუთრებით თავს იჩენს ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ოპონენტები ამ პრობლემაზე საუბარს დაიწყებენ და რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უფრო მეტად ამ თემების გამწვავება, ხომ? დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ძალიან ხშირად ხელისუფლების ოპონენტები ცდილობენ, რომ იგივე ამ კამპანიას, ეს შენგეხებას, ხომ, რაღაცნაირად ამ კამპანიის გზავნილები სათავისოდ გამოიყენონ. ანუ მე მგონია, რომ არ გაუკეთებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ სისტემაში პრობლემები არ ყოფილიყო. ჩვენ ზუსტად ამიტომ დავიწყეთ ეს კამპანია, რომ ისინი ფაქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ ამ ძალიან პროგრესული კანონმდებლობის მიღებას და დღესაც მათ საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში და ამბობენ, რომ თითქოს ჩვენ გვინდა რაღაც საფრთხე მივაყენოთ ქვეყნის უსაფრთხოებას. არ ვიფალისწინებთ ამ მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც არ არის სიმართლე.
ეკა, თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახსენეთ და შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჩიკაიძის კომენტარი ამ ფარული ჩანაწერების სატელევიზიო ვერსიის გავრცელებაზე იყო ერთობ საინტერესო.
ევადასტური ფიმფაქსო რამოდენიმე პორტაბული კომპიუტერი, რომელიც მეშვეობდა შეიძლება გააკონტროლოს ხვისი მოსმენა ან სხვა ვიდეო მეთვალყურება, ეს ტექნიკა არის გატანილი დაკარგული სამინისტროდან. ამ ტექნიკის განკარგვა იმ შემთხვევაში წინამთავრობის წარმომადგენლებს შეეძლოთ.
სანუ მან გამორიცხა ამ ასე ვთქვათ ტექნიკასთან დღევანდელი ხელისუფლების და დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიმე შეხება და გადაიტანა ისრები, როგორც იტყვიან, ყოფილ ხელისუფლებაზე. აქ სუმცირე ლაშა ტუღუშმინდა დაუსვა ეხლა შეკითხვა. ორი საკითხი დგება საზოგადოების წინაშე. როგორ გადაიბარა მან სამინისტრო, თუ კი ასეთი პორტატული კომპიუტერები დაკარგულია, როდესაც დასავლეთის ქვეყნებში ბიბლიოთეკიდან წიგნი თუ გაქვს გატანილი, თანამდებობის დატოვების შემდეგ ვალდებული ხარ ის დააბრუნო. რასაკეთებდა შინაგან საქმეთა მინისტრი აქამდე და რამდენად დამაჯერებელია ეს ვერსია?
მოგესალმებით. ბობა, მე მგონი მან თქვა ბაზონჩი კაიზერო, რომ შეიცვალა ხელისუფლება, აი უფრო დათანმილი იყო, ანუ მან კი არ გადმოიბარა, ბატონ ღარიბაშვილი ზოს კი არ დაიკარგა, ღარიბაშვილი რომ მოვიდა მინისტრად უკვე დათანმილი ჰქონდათ, როგორ ჩანს, ახლა მე ესე გავიგე ყოველ შემთხვევაში. მან პრობლემა სხვა რამე არის, არის ის, რომ ამდენი ხანი თუ მრავალ მილიონიანი ქონება, რომელიც შეიძინე სახელმწიფო ფულით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რაღაც ხარჯით, რა ვიცი, ღია თუ ფარული ხარჯებით, როგორც არის, ეს სადღაც ხოლმე იყოს აღრიცხული, ან თუ არ არის აღრიცხული, რაღაცა ხოლმე იყოს საქმის გულში. მე მაგალითად მომეჩვენა, რომ აი უსაფრთხოება არის თქვენი ერთ-ერთი ძირითადი თემა, ხო, თქვენი გადაწყვეტა. ახლა ის, რომ თავდაცვის მინისტრი უშიშროების საბჭოს მდივანს ელაპარაკება, რომ პრეზიდენტი რომელ ადგილას უნდა ჩავიდეს ავღანეთში, აქი არ ჩავიდეს, იქ ჩავიდეს, იმიტომ რომ უსაფრთხოებისთვის ეს უმჯობესია და რაღაც, აი ესეთი ტიპის ტექსტი, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოება ხო თავისთავად რა, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ვიზიტი საომარ მოქმედებების ზონაში რო ხდება, ეს ინფორმაცია რო ჟონავს, ახლა ვიღაცა რო უსმენს და მე შეიძლება თემა საქართველო მოისმის, მართალი ხა პოსტფაქტუმ მე მოისმინა, ხო შეიძლება მანამდე
ძალიან საინტერესო რამე შეეხე ლაშა თავის დროზე. მაშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ერთი კვირით ადრე დაანონსა მისი ჩაცვლა ჰელმანდში, რაც უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ყოვლად დაუშვებელია.
მე სხვა რამე გითხარი, გობა, ესე იგი ერთი იმა რომ დაანონსა იყო თავისთავად აბსურდია, მაგრამ დაუშვათ რომ შეეცვალა მარშრუტი, ან არ დაანონსებინა, ხო? თვითონ რო ამ საკითხზე ტელეფონით როდესაც მიდის მშელობა და შეიძლება კორექტირება მოხდეს, ანუ შეიცვალოს მარშრუტი და მინისტრი ერთი ელაპარაკება თავდაცვის წარმოედგინე და მისი სატელეფონო საუბარია შესაძლებელი იქნეს ჩაწერილი და შემდეგ გამოიტანოს ვიღაცამ გარეთ, აი თავდაცვის მინისტრის, რომელიც ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, ეხება საიდუმლო მასალებს და ასე შემდეგ, ხო, საიდუმლო გრიფი, საიდუმლო მასალები, ეს კი მისი სატელეფონო საუბრის მოსმენა თუ შეიძლება, მისი კომპიუტერის საკითხვა თუ შეიძლება, მისი საუბრის ჩაწერა თუ შეიძლება, რა საიდუმლოებაზე ლაპარაკობ და რა სახელმწიფო საიდუმლოებაზე.
ზუსტად, აბსოლუტურად გეთანხმები ლაშა, ამ საქმემ თუ ამ რა ვთქო დავარქვათ ამას თუნდაც აჟიოტაჟმა გამოავლინა საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის ძალიან ფართო სპექტრით ხარვეზები და მოდი ამაზე ვისაუბროთ ლაშა და ეკა ერთი მუსიკალური ჩართვის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი 1-საათიანი გადაცემა ცოტა მძიმე რო არ გამოვიდეს, განვიმუხტოთ რადიომსმენელებს და მერე დაბრუნდებით ეთერში საუბრით.
Thank you.
გრძელდება საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან სატელეფონო ჩართვით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობენ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ლაშათ უღუში გაზეთი რეზონანსი. ჩვენი საუბრის თემა ფარული ჩანაწერები, მისი გავრცელების კანონიერება და ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსი და მინდა ერთი მაგალითი გავიხსენო საერთაშორისო მედიის ცხოვრებიდან. 2 წლის წინ რუპერტ მერდოკის მედია იმპერიის გაზეთ News of the World აღმოჩნდა დისკანდალში გახვეული. აღმოჩნდა, რომ გაზეთის ჟურნალისტები ისმენდნენ ასობით ცნობილი ადამიანის, მათ შორის პოლიტიკოსების, დაღუპული ჯარისკაცების სატელეფონო შეტყობინებებსაც კი. სკანდალის გამო რუპერტ მერდოკმა ბოდიში მოიხადა, ხოლო თავად გაზეთმა News of the World-მა კი გამოცემა შეწყვიტა. ანუ საერთაშორისო პრეცედენტი, როცა მედია უსმენს და უკანონოდ უსმენს, არსებობს მასზე როგორც გითხარით ასეთი რეაქცია. ლაშა, თქვენ გამორიცხავთ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში, რომელიმე კარგად აღჭურვილ და მაღალბიუჯეტიან ტელევიზიას ქონდეს შესაძლებლობა ასეთი ფარული ჩანაწერების გაკეთებისა.
კარგი, ეს სხვადასხვა თემაა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თვითონ მედია წარმოებს და მოსმენებს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისინი ზღვას გადავიდნენ და ჩაერიან პირაცხოვრებაში და რომ ფაქტობრივად აღუდნენ კანონს და იქცეოდნენ საკმაოდ საეჭვოდ. მერდოკმა გააკეთა შესაბამისი ნაბიჯი გადადგა და შესაბამისი განცხადებები. ამ ვითარებაში ამოცანა იყო სხვა. ამ ვითარებაში იმ პრობლემას გაეცა პასუხი, რომ უსმენენ თუ არა საქართველოში. ანუ აქ ის კი არ იყო ხაზგასმული, რომ აი რა შინაარსია, პირადი ცხოვრება, ინტიმური კადრებია და ასე შემდეგ და ვინმეს კი არ დააბრალეს, ვისაც უსმენდნენ, მათ წინააღმდეგ კი არ იყო ნაბიჯი გადადგმული. ამ შემთხვევაში რუსთავიორმა აჩვენა ის, რომ საქართველოში მოსმენები კვლავ გრძელდება. ეს იყო ამოცანა და არა ის, რასაც აკეთებდა მაგალითად მერდოკის კომპანიის ერთ-ერთი გაზეთი. სხვადასხვა ისებია ეს და მე მგონია შემდეგაც სხვა, რომ გვარამიამ რომ დახურა თემა, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია ასევე ყვირით, რომ საშიშია ასეთი ტიპის მასალების მასობრივად გადმოყრა საინფორმაციო სივრცეში, იმიტომ რომ მეტომეტეს საქართველოში, იმიტომ ეს ააფეთქებს ქვეყანას, ნამდვილად ააფეთქებს.
ლაშა, ერთნამეში შეიძლება რომ არ დაგეთახმო როგორც ადამიანი, რომელიც შორიდან უყურებს ამას. მე მგონი ვითარება თუ რასაც თქვენ ამბობთ აფეთქებულია, იმ თვალსა ისით რომ ამ კადრებმა თუ ჩანაწერებმა გამოჟონეს. ხო არ გონიათ პრიქით პრობლემა ის არის, რომ ლაშა შეიძლება დავასრულოთ ჩემი აზრით. დავასრულებ ჩემ შეკითხვას. პრობლემა ის ხო არ არის მაგალითად, თუ რაღაცები არ მივიდა ბოლომდე. მაგალითად აი ის რაღაცა ათასობით ფაილი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო დატოვებული და თქვენ და ეკა მე მგონით იყავით იმ კომისიის წევრი, რომლებმაც რაღაცა ფაილები, აი საშინელი ჩანაწერებით ნახეთ. არ მივიდა იქ საქმე, აი რა მოხდა იქ ბოლომდე ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ეხლა ეს პორტატიული რაღაცა კომპიუტერი აღმოჩნდა, რომელიც აი რატო არ შეიძლება მე დაუშვარო, არის რუსეთის ხელში ეხლა და რუსეთი არ მოერიდება შემდგომში ისე რუსეთის შესაბამისი უწყება უკვე ისე წარმოაჩინოს ის, რომ არანაირი კუპიურები იქ არ იყოს და არანაირი რეტუში არ იყოს. აი რატო რა გაუნდა აფეთქდეს ლაშა ამაზე მეტი თუ ღმერთი ქცევს?
აი არა, აფეთქება სხვა რამეა რა. აფეთქება არის ის, რომ ინტიმური ცხოვრების მასალები რო გამოყარო ერთი, რომელიც ჩვენ რაც კონდა შისოს, რაც გითხრა ის დავშალეთ მე და კანონთა ქალბატონი ეკა ერთად ვიყავით იმ კომისიაში და სხვა შეიძლება მარტივად არ იყო იქაც ეს პროცესი. ახლა ეგრე არ არის, რომ თავიდანვე იოლად მიდიოდა იქ დიდი ჭიდაობა იყო შიგნითაც იმ კომისიაში, ახლა პირდაპირ შეგვიძლია თქვათ. მეორე გადავეცით ამავე კომისიის მეშვეობით 28000-მდე ფაილი და რასაკეთეს პროკურატურა და სადარი ეს და როგორ არის გადავეცით. ასევე დიდი ხანია დავწერეთ კანონ პროექტები, რომელიც ავტორი ერთ-ერთი მეგახლავართ და დიდი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ თავარი ადგილი საიდან შეიძლება გაჟონოს ამ ინფორმაციამ არის მაინც სპეცსამსახურები, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში სპეცსამსახურები აკეთებდა, ეხლა აკეთებს თუ არ აკეთებს საქმე ესე დგას, იმიტომ რომ სისტემა ძველია, ხალხი ძველია, ის ხალხი ისე მუშაობს, ვინც ამას აკეთებდა რა. და ეხლა გადატანა აქეთკენ, რომ აი ერთი რამდენიმე სიუჟეტი აჩვენა რუსთავიორმა, ეს არის ძალიან ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, არარაციონალური და არასწორი.
ეკა, გესმის ჩვენ? ეკა, ძალიან დიდი ბოდიში, რომ ცოტა პაუზა გაგვიგზელდა. თქვენთან არ ეხლა დარჩენ დროს აი პირობას გაძლევთ, რომ თქვენთან ვისაუბრებ. მოკლედ, რამ გაამძაფრა გარკვეულწილად ეჭები. უბრალოდ მე ერთი რამე მომეჩვენა, როდესაც ბატონო ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ. აი, ამან გაამძაფრა, მე სოციალურ ქსელებში ვკითხულობდი, ეჭები, რომ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ძალასთან აფილირებით სწორედ ტელეკომპანია ცდილობდეს ეხლა აი იმ ვითარების დაძაბვა, სადაც ლაშა საუბრობდა წინა საარჩევნო პერიოდში. რუსთაველის წამყვანი ჟურნალისტის ნინო შუფლაძის გადადგომა დაემთხვა ზუსტად ამ სკანდალს. თქვენ გამოსავალს რა შეხედოთ?
მე მგონია, რომ ბატონიკა გვარამიას ეს განცხადება არ უნდა გაეკეთებინა. ძალიან დიდი შეცდომა იყო, იმიტომ რომ ვისაც წარმოადგენ მედია საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და მათ შორის ეხლა როდესაც საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს ვხედავ ჩვენ ხოლმ, საქართველოს მოსახლეობის რაღაც გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის აფილირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან და ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულწილად ასეთ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ თვითონ რუსთავი ორის ხელმძღვანელი წინ იყო მაღალჩინოსანი ნაციონალურ მოძრაობაში, ხომ? და ვფიქრობ, რომ ამის ყველაფერ გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ წინა საარჩევნო პერიოდია, რა თქმა უნდა ასეთი განცხადებებისგან თავი უნდა შეიკავოს მას. მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, თუ რა განცხადებებს აკეთებდნენ ასევე მაღალჩინოსნები და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის, რომელიც გამორიცხავდა იმას, რომ ეს ჩანაწერი ები მართოთ ჩინადან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა იქამდე, სანამ პრესკონფერენციას მოაწყობდა прокуратура ზოგი უკვე რაღაც გარკვეულ შედეგებზე საუბრობდა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როდესაც ესეც რაღაცას აკეთებ, მაშინ როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება, ეს არის გამოძიებაზე არაპირდაპირი ზეწოლა და შესაბამისად ეს არ არის მიზანშეწონილი, განსაკუთრებით მაშინ როდესაც ამაზე საუბრობენ მართლაც ლიდერები და ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პირი, ხო, ბატონ ღარიბაშვილს გულისხმობ.
ეგა შეიძლება ეს დავივიწყოთ და მართლა ჩვენი მიზანი ახლა არ არის რუსთავი ორის კრიტიკაც, იმიტომ რომ მედიამ გააკეთა თავისი საქმე. მაგრამ რა უყოთ იმ ფაქტს, რომ ამის უკან დგას ვიღაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხელე, რომელიც ამას ასწვის მედიას? რუსთავი ორი არ გაუშვებს, რუსთავი ორი იტყვის უარს მის გაშვებაზე, მე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელი არ დავასახელებ ხა, რომელიმე ტელევიზია ამის პრეცედენტი ქონდა. ამას ისე უნდა მოიგოს.
ამას ვამბობ, რომ ჩვენ ერთის მხრივ აქ არის ყველაფერი მიზანშეწონილობაზე დამყარებული და ამ შემთხვევაში მედია საშუალებებმა პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინონ, მაშინ როდესაც საქმე ეხება პირადი ცხოვრების ან პირადი ინფორმაციის შემცველ კადრებთან, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა პირი თავისუფლება პასუხისგებლობისგან თუ საიდუმლოების გამხილვა მიზნად ისახავს საზოგადოების კანონიერი ინტერესების დაცვას. ანუ ამაზე საუბრობს საქართველოს კანონმდებლობა, ხო? და მაგრამ მეორე მხრივ ასევე საქართველოს კანონმდებლობა საუბრობს იმაზე, რომ დაცული სიკეთე უნდა აღემატებოდეს მიყენებულ ვიანს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა არის.
ეგა საზოგადოებრივი სიკეთე ახსენეთ თქვენ. საზოგადოებრივი სიკეთიდან და სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში გამოძიება მიმდინარეობს თქვენ ბრძანეთ. მედიამ უნდა დაასახელოს თუ არა, ვინ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს მოხელე, ვინც ასეთ სენსიტიურ ჩანაწერებს ავრცელებს?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ალბათ არა, იმიტომ რომ მამხილებლის ინსტიტუტის დაცვა და მამხილებლის დაცვა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ლაშა, შენ როგორც თავი რეზონანსის ძალიან პოპულარული გაზეთის რედაქტორი, თავი რედაქტორი, რეზონანსის თავი რედაქტორი, შენ რა გადაწყვეტილებას მიიღებ?
იცი რა, მე ხო გეუბნები, მე არ ვიცი რა მოლაპარაკებდი. თუ მე მივცემდი პირობას იმ წყაროს და ვეთხოდი, რომ არ გავამხელ, მაშინ მე ამ პირობას შევასრულებდი, რადაც არ დამშდომოდა ეს რა. მე თუ მივცემდი სიტყვას, ამ სიტყვას შევასრულებ, მე არ ვიცი იქ რა მოლაპარაკებს, იცი? ეს არის ჟურნალისტის საქმე, ჟურნალისტის პროფესია. ჟურნალისტმა უნდა წეს საკუთარ თავზე გადაწყვეტილება, იოლად არ მიიღოს. თუ მიიღო გადაწყვეტილება, მე შეასრულოს, უბრალოდ ეს არის აქ.
ეს იყო ლაშა ტუგუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. მასთან ერთად ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლში მონაწილეობდა ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. ჩვენ ეთერს განვაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. იგი გვიამბობს, თუ როგორ მიმდინარეობს პარლამენტში ოპერატიულ სამძებრო სამუშაოზე აი ამ კანონპროექტზე მუშაობა და იქ სწორედ აი მოსმენებზეა გამახვილებული ყურადღება. და იმასაც გეტყვით, რომ ირაკლი სესიაშვილი ფიქრობს, რომ ეს არის მოდელირებული მოსმენა და მიყურადების საქმე ძალიან მალე გაიხსნება. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, რამდენიმე წუთში ირაკლი სესიაშვილს მოუსმენთ. თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 30 წუთია. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ საუბრობთ ფარულ ჩანაწერზე, უსაფრთხოების დისკურსზე, საქართველოს კანონმდებლობაზე, ჟურნალისტის ეთიკაზე, მის უფლებაზე, როგორ რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს ფარული ჩანაწერის მასალა და არის თუ არა ის ვალდებული თანამშრომლოს გამოძიებასთან. სატელეფონო ხაზზე იმყოფება ახლა საქართველოს პარლამენტიდან პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესია შვილი, რომელმაც ერთი კვირის წინ, როდესაც გავრცელდა პირველი ჩანაწერი ტელეკომპანია რუსთავი ორისტ, გააცხადა, რომ მოდელირებული მოსმენისა და მიყურადების საქმე ძალიან მალე გაიხსნება. სამწუხაროა, ეს მისი სიტყვებია, რომ ეს ტელეკომპანია ჩართულია წინასაარჩევნო პროცესში და ცდილობს ხელისუფლების დისკრედიტაციით მართველ პოლიტიკურ ძალას გარკვეული ზიანი მიაყენოს. ირაკლი, საგამომშვიდობისა, გესმით ჩემი ხმა.
მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
ირაკლი, ამ პოზიციაზე ხარ თქვენ ისევ, თუ შეცვალეთ პოზიცია?
არანაირად, დღეს მე პარლამენტში განცხადებას გავაკეთე, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ყველა ჟურნალისტს, მათ შორის ყველა ტელეკომპანიას, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ყველა სფერს თავის სახელიდან დაერქვეს. მე იმაჩნია, რომ რუსთავი ორი არის ნაციონალური მოძრაობის ტელეკომპანია, ის ემსახურება ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს, ამაში დასაძრახი არაფერი არ არის. სოფლიოში არსებობს სხვადასხვა ტელეკომპანიები, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების კუთვნილებები არიან. უბრალოდ ამას უნდა თავის სახელი დაერქვას, იმიტომ რომ როდესაც ჟურნალისტ სამუშავებ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების, შეიძლება ის ჟურნალისტი სულაც არ არის ამ რომელიმე პოლიტიკური ძალის ინტერესების გამტარებელი, მაგრამ საინფორმაციო პოლიტიკა როგორ ტარდება და როგორ დგება ნიუსი, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ამიტომ უბრალოდ დაერქვას ყველაფერს თავის სახელი, იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ ნახეთ გვარამიას გამოსვლაში, აქ აშკარად იყო პოლიტიკური მესეჯები, აშკარად იყო პოლიტიკური მუქარები, რაც მიუღებელია, მე ვფიქრობ, საზოგადოებისთვის და მეტიც. ნაციონალური მოძრაობა არ იქცევა სწორად, როდესაც ამ შემთხვევაში ამ კომპანიას იყენებს რეალობის სახლის გარეშე და ამით ლახავს ჟურნალისტის პროფესიონალს.
ირაკლი, ბატონ ირაკლი.
ხიდან მე ვთვლი, რომ დიახ.
კაცო, თუნდა ჩაგერთოთ ჩვენ ზოგიერთი პირველ რიგში, იმიტომ რომ მიხვდა ჩემი სტელობისა, ვერ მოხერხდა რუსთავის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან დაკავშირება, ვერ შევძველი ნინო შუბლაძესთან დაკავშირება, რომელიც გადადგა და ამით კიდევ უფრო რაღაცნაირად გამძაფრა გარკვეულია ჭირო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მინდა გითხოთ, ხო არ არის თქვენი განცხადება ზეწოლა მედიაზე? იმიტომ თქვენ საკმაოდ მაღალი პოსტი გიჭირავთ საიმისოთ, რომ ასეთი რამ თქვათ, რომ მედია მუშაობს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესებისათვის.
ოღონდ მე ვთქვი კიდევაც, რომ სოფლიოში არის პრაქტიკა, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს ყავთ საკუთარი მედია საშუალებები. ეს არაფერი დადასტურებული არა, ეს არის რეალობა. მე მიმაჩნია და მე ვფიქრობ, საზოგადოების 99% მინიმუმ იცის და ჩამოყალიბებულია იმ პოზიციაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ემსახურება ვამპატიეთ, რუსთავი ორი ემსახურება ნაციონალურ მოძრაობას. მეტიც, არსებობს მაღალი ეჭვი იმისა, რომ ფლობელები პირდაპირ კავშირში არიან ამ ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერებთან. მაგრამ ყველაფერს თავის სახელიდან დაერქვას, აი ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ როდესაც გვარამია აკეთებს განცხადებას, ბრაუზდებს სახელმწიფოს მიყურადებასა და მოსმენაში, მაშინ როდესაც ეს ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული საკითხია, მაშინ როდესაც ჩვენ რეალურად და პოლიტიკურ დონეზე პრინციპულად განაცხადეთ, რომ არ დაუშვებთ და არ ჭირდება ამ ქვეყანას მოსმენა, მიყურადება უკანონო უმიზნოთ და ამ ფონზე ხდება თავდასხმა, რაც პირდაპირ სინქრონულია ნაციონალური მოძრაობის განცხადებასთან. ამ ფონზე თავისთავად ცხადია ყველაფერს სახელი უნდა დაერქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ძირ შემთხვევებში შეიძლება ძალიან გაგვიჭირდეს დასავლეთ წაუხსნათ, მით უმეტეს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესში, რომ ჩვენ საქმიანობა არა მედიასთან, არამედ პოლიტიკურ მხარესთან.
ირაკლი, დავარქვათ მაშინ, შევეცადოთ დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი, რამდენად ამას შეუძლებთ. ფაქტი ერთია, აი ზუსტად ეხლა გავრცელა, დღეს გავრცელდა საინფორმაციო სააგენტოების მიმართ ცნობა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე, ეს თქვენი საარჩევნო სიის დეპუტატიც იყო გელა ხვედელიძე, ერთწლიანი პირობითი სასჩელი შეეფარდა მას, მან აღიარა, ასე წერია ყოველ შემთხვევაში ციტატა ინტერპრეს ნიუსიდან, რომ ჟურნალისტ გიორგი ფარისაშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის გასაჯაროების ფაქტი მოხდა. მან აღიარა ეს და მიესაჯა. ეს თუ კი მოხდა ერთხელ, რატო ფიქრობთ, რომ მედიას არ ჰქონდა ამ შემთხვევაში, დავანებოთ თავი რომელიმე რუსთავი ორი იქნება თუ სხვა კომპანია, გამოეფხიზლებინეთ თქვენ ხელისუფლება, რომ ეთქვათ, რომ იცი რა, ისმენენ ამას და მე ვიქნები თუ სხვა, მიაწვდიან ამ ჩანაწერს და თქვენ შესაძლებელია აღმოჩნდეთ ერთი არო ვთქვათ რაღაცნაირად უხერხულობის წინაშე და მეორე შეიძლება ქვეყანა დადგეს, როგორც აგერ მაგალითად ცოტა ხნის წინ არის თქვენ უსმენდით თუ არა, ლაშა-ტუღუში ამბობდა საფრთხის წინაშე. იქნებ ესე მესიჯად გავიგოთ ეს გზავნილი და არა იმიტომ რომ ის ვიღაც პოლიტიკურ პარტიას ემსახურება.
მოდით თვითონ პროცესი გავაანალიზოთ, რა მოხდა. რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა გამოვიდა და განაცხადა, რომ ხელისუფლება გვისმენს. მაშინ როდესაც აღმოჩნდა, რომ ჩვენ კი არ უსმენით, არამედ თავად როგორც კადრებიდან ჩანს და მე უდანაშაულობის პრეზუმციას პრინციპებს პატივისცემდა, მაგრამ კადრებიდან მე დამჩაშ თავისუფლება, რომ თავად გვარამია იყო ამ საქმეში ჩართული და ყოფილი პრეზიდენტის პირადი სპეციალური დაცვის სამსახური აგეთებდა ამ ყველა ჩანაწერს. ამ ფონზე თავისთავად ცხადია, როდესაც ეს ფაქტი გაირკვა და შესაბამისად რეალობა სიმართლე გაიგო საზოგადოებამ, რუსთავი ორი აღმოჩნდა ძიმე მდგომარეობაში, რის მერე წამოვიდა ნიკა გვარამიას ხვიდან მუქარა და ამ მუქარას მოყვა გამოქვეყნება მასალის, რომლის ჩანაწერის ავტორის ვინაობა გაურკვეველია, თუმცა ხელი იქნა გამოშვერილი მიმართ.
მომიტევეთ ირაკლი, მაგრამ რაკი გამოძიება გრძელდებოდა თქვენ თქვით, რომ უდანაშაულოს პოზიციას არ აღვეთ, მაინც გონია რომ თქვენ უკვე ავითარებთ რაღაც შეთქმულების თეორიას, ანუ თქვენს ვერსიას, როგორ რა მოყვა
კადრებში ვნახეთ.
კეთილი, არა მე რა მინდა,
იცი კადრებში ვნახეთ, ეს ყველა ვნახა და არ ამგონია ახლა აქ რაიმე განსხვავებული სიმართლე დადგინეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კადრებში ვნახეთ, როგორ მიუწოდათ თქვენ გვარამია, როგორ შევიდნენ, როგორ გამოიყენეს სხვადასხვა ტექნიკური საშუალება, ეს ყველაფერი ჩანს და ამის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ რუსთავი ორის ხელმძღვანელის მხრიდან აგრესია გამოხატული მუქარით, რასაც მოყვა შემდგომ პარლამენტის თავმჯდომარის, თავდაცვის მინისტრის და სხვების სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნება. მაშინ როდესაც ამ გამოქვეყნების, ანუ ჩამწერის ავტორის ვინაობა გაურკვეველია, ეს ერთი და მეორე, მეცაც ვიტყვი, იმ მომენტისთვის, როდესაც ეს ჩანაწერები გაკეთდა, სწორედ ის აპარატურა, რომლითაც შესაძლებელი იყო ფარული საუბრის ჩაწერა, მაშინ იყო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაქვემდებარებაში. მიხეილ სააკაშვილმა ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ შესაბამისი კავშირი, რაც არის სპეცკავშირი, გადაიტანა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, იმიტომ რომ ის იყო ერთადერთი სახელმწიფო ორგანო, რომელსაც თავად აკონტროლებდა. მე მაგალითად მაქვს ამის საფუძველზე პირდაპირ ეჭვი, რომ ეს სწორედ მისი მეშვეობით მოხდა ამ ყველაფრის ჩაწერა. შემდეგ ამას როდესაც იყენებს რუსთავი ორი, მით უმეტეს წინას აარჩევნოთ და ამ ჩანაწერებში არაფერი არ არის ისეთი, რომ ამას შეიძლება საზოგადოების მხრიდან გამოეწვია შინაარსის მიმართ გარკვეული რეაქცია. საზოგადოების რეაქცია
ემყარებოდა თავად ფაქტს, რომ ასეთი მოსვენები არსებობს.
თუმცა ლაშატოგუშ მოეს ბატონ ირაკლი,
მე
დრო გვაქვს შეზღუდული და ამიტომ მე ვთვლილო, რომ უფრო მეტი შეკითხვა დაგისვა ჩვენი რადიოს მეელის სახელით და ამიტომ გაწყვეტინებთ. თუმცა ლაშატოგუშ ეს რაღაც 20 წუთის წინ მოეჩვენა, რომ იყო აქ სკანდალური, მათ შორის მას ეჩვენება, რომ თავდაცვის მინისტრი უშიშროების საბჭოს ყოფილ დივანს ღია სატელეფონო კავშირით არ უნდა ესაუბრებოდეს პრეზიდენტის საჩავა და საჯობია იგი ავღანეთში ჩელმანდის პროვინციაში იყოს, მაგალითად თუ ქაბულში. ეს ერთი. და მეორე, ბატონ ჭიკაიძე შინაგან საქმეთა მინისტრი ბრძანებს, რომ ეს პორტატიული ჩამწერი აპარატურა გატანილია. როგორ ხდება მიღება ჩაბარების აქტები თანამდებობაზე დანიშნულ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი ძვირადღირებული აპარატურა არის გასული და არავინ არ იცის ვის ხელში იმყოფება ეს ირაკლი? Ну თუ ეს არ არის თქვენთვის ეჭვის საგანი და მხოლოდ ის არის ჟურნალისტები პოლიტიკოსების შეკვეთას ასრულებენ თუ არა?
ეს აპარატურა არის შეძენილი წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში და თავად ფიზიკურად ეს აპარატურა აღარ არსებობს სახელმწიფო ორგანოებში. შესაბამისად, უნებრივია გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ჩადენილია სწორედ წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში. მიზანმიმართულად ამის შესახებ არსებობდა ოპერატიული ინფორმაციაც. ამაზე ისაურა თავის დროს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი აღმოჩენა არც თუ ისე მარტივი საქმეა, მინდა იცოდეთ იმდენად თამაშს. მეც დავინტერესდი თავის დროზე ამ საკითხით და მოვიკითხე. ეს არის რეალობა და ეს არის ფაქტი. რაც შეეხება რამდენად მისაღებია, როდესაც უშრები საბჭოს მდივანი და თავდაცვის მინისტრი საბჭოს ღია კავშირი, ეს ღია იყო თუ დახურული, ეს მეორე საკითხია. სწორედ მე ამიტომ ვთქვი, რომ რამდენადაც სპეცკავშირი იყო დაქვემდებარებაში მიხეილ სააკაშვილის მაშინდელი მმართველობის პერიოდში, ეჭვი არსებობს, რომ ეს დახურული კავშირი იყო და არა ღია. მაგრამ თუ ჩვენ დაუბრუნდებით თავარ თემას და ვიტყვით, რომ ქონდა თუ არა უფლება მედიას ეს გამოექვეყნებინა, რამდენადაც ჩვენ პირველ რიგში სიკეთე უნდა დავიცვათ, თუ ამ საუბრით რაიმე დანაშაულის ნიშნები იკვეთებოდა, რა თქმა უნდა ჟურნალისტს აქვს უფლება, რომ დანაშაულის შესახებ საზოგადოებას აცნობოს. მაგრამ ამ საურებში
ირაკლი, დანაშაული შეიძლება იყოს ის, რომ ისმინება საქართველოში უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საუბარი და ჩვენ არ ვიცით კიდე რა არის, არა ჩაწერილი და რა ფაილები არსებობს ირაკლი.
ჟურნალისტს თუ უნდა რომ მედია საშუალებას თუ უნდა რომ სიკეთე დაიცვას, ამ შემთხვევაში არ აყვეს პოლიტიკური სკანდალის და წარმოჩინდეს როგორც ხარ, მას შეეძლო ეს ინფორმაცია ჩაებარებინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გამომდევლობა გამოვკაცრეთ და შევთავაზეთ ყველა პირს, რომ თუ ვინმე რაიმე უკანონო ჩანაწერია, ეს წარმოადგინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებეში და ამით ისინი პასუხისგებლობისგან გათავისუფლდებიან. მაგრამ რეალურად ხდება და უკვირდით ნიკა გვარამიამ რა განაცხადა, რომ მას აქვს სხვა ჩანაწერებიც და ჯოჯოხეთს მოგვიწყობს. ისიც არის, თუ აქამდე ქონდა ჩანაწერები და მას რეალურად ქონდა მიზანი რომ ეს იკეთე და დაეცო, თავის დროზე რატო არ გამოაქვეყნა?
შეიძლება ალეგორიულად იყოს ეხა ნათქვამი, რომ ჯოჯოხებს მოგიწყვებს, ეს რა მაინც პუბლიცისტთან აგვაქვს საქმე. ბატონო ირაკლი, ეხა თქვენ გძნობთ, რომ თქვენ არ აკავთ ოპონენტი აქ ამ წუთში, არ აკავთ აქ ოპონენტი, მე უბრალოდ შეკითხვას გისვამთ, მაგრამ ოპონენტი ყავთ თქვენ პარლამენტში და ეხლა მინდა მოგახსმენო, თქვენ ალბათ დღეს მოусმინეთ უკვე თქვენს კოლეგას ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ღვინიაშვილს, რომელიც საკმაოდ კვალიფიციურია თავისი წარსული, იყო პროკურორი, და ინახეთ მოусმინოთ ეხლა თუ რა განაცხადა გიორგი გვინიაშვილმა.
ხელისუფლების სხვა წევრებთან ერთად, რომ თითქოს მისი სამინისტროდან მოპარულია მოსასმენი აპარატურა და ოპოზიცია უსმენს ხელისუფლებას. ჯერ ერთი არ უნდა იკადროს შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომ თავისი მოსახლეობა მოატყუოს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩვენი ხალხი არ არის ისეთი მიამიტი, რომ ეს დაიჯეროს. და მეორეც ერთი, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ თავმოყარეობის ამბავია, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ხელისუფლებაში იყო წელიწად და შვიდი თვე და ვიღაც რაღაც გარკვეული ჯგუფი გისმენდეს.
აი უპასუხეთ თქვენ კოლეგას ბანო ირაკლი, მას დღეს მთელი საქართველო უსმენ და რამდენჯერმე დაატრიალეს მისი ხმა ტელევიზიო კომპანიებმა და არამარტო რუსთავიორმა სხვათაშორის.
მე იმ ნაწილში დავეთანხმები, რომ მიამეტი რამდენად არის ჩვენი საზოგადოება და ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ 9 წლის მანძილზე ყველას და ყველაფერს უსმენდნენ და უსმენდნენ რისთვის? პოლიტიკური ზეწოლისთვის, მედიის კონტროლისთვის, დისკრედიტაციისთვის, კომპრომატების მოსაგროვებლად, ბიზნესის დასარტყმევად და ასე შემდეგ. თქვენ ვერ ნახავთ ჩვენი მართლობის პერიოდში ვინმეს ან რაიმე ფაქტს ვერ დამისახელებთ, რომლის ფარგლებშიც სწორედ რომ მოსმენილი ან ჩატერილი რაიმე სახის დოკუმენტით მოხდა ვიღაცაზე ზეწოლა ან მედიის თავისუფლების შელახვა ან ვინმესთვის ბიზნესის წარწერა. სწორედ ამიტომ მამობრო, თუ ჩვენ დღეს გვაბრალებენ, რომ ვინმეს უსმენთ, ამას მიზანი უნდა ჰქონდეს. წინა ხელისუფლებას ამის მიზანი ჰქონდა და მე დაგისახელეთ რა იყო ეს მიზანი და მეტიც, ეს იყო მათი მართლობის ჩვეულებრივი ტექნიკური საშუალება. სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. ჩვენ ამის მიზანი არ აღვაგდა, თქვენ არჩევნები ნახეთ, როგორც ჩატარდა. იგივე ჯარში როგორც ჩატარდა არჩევნები, თუ ვინმე ეს პოლიტიკური მიზნისთვის უნდოდა, თუ ვინმე უნდოდა რომ საკუთარი ძალაუფლები და შენარჩუნები ჩვენი სახით, მაშინ ამ ტექნიკურ საშუალებებს სხვა მიმართულებით გამოვიყენებდით, მაგრამ რამდენადაც ჩვენ პრინციპულად გადაწყვეტილი რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა იყოს დემოკრატია და მოსვენებით არ უნდა ხდებოდეს ქვეყნის მართვა წამებით და შეურაცხყოფით და სახელმწიფო ტერორით. აი ჩვენთვის თავისთავად ეს მიუღებელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ხელისუფლების აქტიური თანამონაწილეობით შევმუშავეთ ამ პროექტი, რომელიც ყველაფერთან ერთად გარდა იმისა, რომ დაცული იქნება უკანონო უმიზნო მოსმენა და თვალთვალი მიყურადება, ამასთან ერთად მთელი რიგი მიმართულებით დაუხვეწეთ და გავაუმჯობესეთ.
რომლის განხილვაც ირაკლი, მე მგონი, ეხლა მიმდინარეობდა პარლამენტის კედლებში და იქნებ მერე ამასეც გვითხრათ ორივე სიტყვა.
დიახ, თავდაცვის უშრობის კომიტეტმა პირველი მოსმენით ეს კომპროექტი უნდა განიხილა, ჩვენ დადებითი დასკვნა მივეცით, მათ შორის უმცირესობამდე ხარი დაუჭირა. როდესაც ჩვენ ოპონენტები გვესაუბრებიან მოსმენებზე და ამის აუცილებლობაზე, გავიხსენოთ 24000 მარტო პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა გავანადგურე ჩვენ. ეს გააკეთა პრემიერის ინიციატივით და როგორ ფიქრობ, ახლა როდესაც ამას ვაკეთებთ ამ დაგროვილ კომპრომატებს და დისკრედიტაციის მასალას, როდესაც ჩვენ ვანადგურებთ ჩვენ ინიციატივით, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებასთან ვაქტიურობთ და თანამშრომლობთ, რომ სიტუაცია გავაუმჯობესოთ, კონტროლის მექანიზმი შევქმნათ, ჩავრთოთ ამაში საზოგადოება, როგორ ფიქრობთ ჩვენ ამასთან ერთად მეორე ხელით მოსმენის სურვილი გვექნება? ან
ვიცი, არა, მაღაზია არ არის ირაკლი, საუბარი მაღაზია არ არის, საუბარი
ეს ახრო უსმენ ის მიჭირს.
ირაკლი, რას დრო გადის თქვენი თქვენი ხელისუფლება იღებს სულ უფრო მეტ ძალაუფლებას ხელში, ხო? იყო აქამდე საარჩევნო, ანუ საკანონმდებლო ხელისუფლება გეპყრათ და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ახლა საპრეზიდენტო. Ну, თქვენი ლიდერი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ გამოიმარჯვებ დიდი, ასე ვთქვათ, სხვაობით და უკვე თვითმართველობის ორგანოების დიდი ნაწილი თქვენ ხელში იქნება, ეს თქვენი ვარაუდია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ყველა ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ძალაუფლება, როგორც ერთი ჭკვიანი კაცი ეთქოდა, რაც უფრო მეტია ხელისუფლება, მეტია ალბათობა გარყვნის. ამ შემთხვევაში გზნობთ რაზეც არის ლაპარაკი, ხვდებით ხო, რომ შესაძლებელია რაღაცა აღმასრულებელმა შტომ დაუშვას ასეთი მოსმენა, მითუმეტეს იყო უკვე ფაქტი ხვედელიძის გითხარით. ამას სჭირდება კონტროლი და კონტროლის მექანიზმი თუ არის ამ კანონში, მინდა კითხოთ, კანონ პროექტში, რომელსაც ახლა ღებულობთ. იმიტომ რომ იქ რაღაც ღია საკითხი მგონია, ვინ ვის მოუსმეს, ვის ექნება დისკრეცია? აბა, დიახ.
დიახ, მთავარი მიზანი და არსი მდგომარეობს იმაში, რომ შეიქმნას კონტროლის მექანიზმი, რომ უშრობის სამსახურებს არ ქონდეთ პირდაპირ ცნობა მოსმენებთან, მათ თავისი გადაწყვეტილებით არ მიიღონ ასეთი ცნობის საშუალება. თავარი არც მდგომარეობს იმაში, რომ სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, სასამართლომ უნდა დაუშვას, რომ კერძო კომპანიამ მისცეს უფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან სხვა საგამოძიებო უწყობას, რომ მოსმენა განხორციელდეს და მეტიც, თუ კი აქამდე ამ უფლების მოპოვება ხდებოდა მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმის მითითებით, ამ შემთხვევაში პროკურატურამ უნდა დაამტკიცოს და დაასაბუთოს, თუ რატომ არის საჭირო მისთვის მოსმენა. ასევე კონკრეტულად განისაზღვრა, თუ ვის შეიძლება მოუსმინონ და რა შემთხვევაში რას იკეთებიანდება, რომ გადაუდებელ ღონისძიებად არის გათვლილი გადაწყვეტილი მოსმენა ან მიყურადება. ანუ ყველაფერთან ერთად ეს არის გადაუდებელი ღონისძიება. თუ კი სხვა საშუალება არ არსებობს, რომ პროკურატურა მოიპოვოს შესაბამისი მტკიცებულება, ეს იქნება უკვე გადაუდებელი ღონისძიება. ასევე თალკე ხდება საინფორმაციო ბაზის შექმნა, კონტროლის მექანიზმი შემოდის კონტროლის მექანიზმი იმ კუთხით, რომ შესაბამისი ინსპექტორის ინსტიტუტი ყალიბდება, ამ ინსპექტორის ეყოლება ამასთანავე საბჭო, რომელშიც მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის ორი წარმომადგენელი იქნება ჩართული. ეს ინსპექტორი იქნება არჩევითი, პარლამენტი აირჩევს, შესაბამისად დაცვის მექანიზმიც გაცილებით მაღალია. და გარდა ამისა არის მთელი რიგი დეტალები, სადაც ასევე მხარი დაეჭირა გამჭვირვალობას და მეტ კონტროლის საშუალებას.
ირაკლი, და ბოლოსკენ არ შემიძლია არ კითხოთ, დღევანდელი სესიის ერთი თემა იყო ეს, თქვენმა კოლეგამ ირმა ნადირაშვილმა ოპოზიციიდან გამოიტანა თქვენს სამსჯავროზე, საზოგადოების სამსჯავროზე, და თავად ჩეჩენი წარმოშობის ეს ახალგაზრდა სეიხან მურზეევიც იმყოფებოდა საპარლამენტო სხდომათა დარბაში. მას აქვს პრობლემები, იგი არ ვიცი, ეჭმიტანილია ამ ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სისხლიანი სპეცოპერაციის, როგორც დაარქვეს, აი ამ საქმის გამოძიების ფარგლებში. და რა თქმა უნდა, ჩვენი კავკასიელი, სიუეთ კავკასიელი მეგობრები ძალიან განესტიან მის ბედს. მე ირმა ნადირაშვილის ციტირება რო არ მომიხდეს და რადიო მსმენელს შეიძლება არ ქონდეს მოსმენილი თუ რაზე ელაპარაკი, ამიტომ ნახევარი წუთი დავუთმოთ ირმა ნადირაშვილს, თუ რა თქვა ეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
ბატონ მუზეევს შესთავაზეს, მიეცა ჩვენება, რომ გენერალი ლორდ კიპანიძე იყო ლაფანყურის ოპერაციის ორგანიზატორი და სულის ჩამდგმელი. მას შემდეგ, რაც ძალოვანები დარწმუნდნენ, რომ სასურველი ჩვენების მიღება შეუძლებელი იყო, ბატონი მუზეევის ცხოვრებაში დაიწყო დაპირებული პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბატონს აქვს სასწავლო ვიზა დიდ ბრიტანეთში, ვერ ახერხებს ლონდონში გამგზავრებას. ის 10 ჯერ მივიდა აეროპორტში და 10 ჯერ არ გაუშვეს საზღვარზე.
ეს იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ირმა ნადირაშვილი. სატელეფონო ხაზია საქართველოს პარლამენტიდან, ქუთაისიდან, საქართველოს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. ირაკლი, რა იცით ამ ადამიანის ბედთან დაკავშირებით?
კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ გეტყვით, მითუმეტეს თუ გამოძიება მიმდინარეობს. ირმა ნადირაშვილის განცხადება აღნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი სიზუსტია და სიმართლეა. თავისთავად ცხადია, ირმა ნადირაშვილი ცდილობს ამ ფაქტის პოლიტიკურად გამოყენებას, მაგრამ მინდა საზოგადოებამ მიაქციოს ყურადღება და გაიხსენოს და შეადაროს, რომელი რიგითი მოქალაქე გაბედავდა, ან ვის შეუშვებდნენ პარლამენტში, რომ ამ განცხადებასთან ერთად ღიად დასწრებოდა საკუთარი უფლებების დაცვის მოთხოვნას. ვინ გაბედავდა? დღეს მე მიხარია სხვადასხვაგვარად, პირველი სწორედ ეს ვფიქრე, რომ თუ კი ადამიანი ცვლის, რომ მისი უფლებები იღება, მას არ ეშინია, რომ პარლამენტში მოვიდეს, მედიის წინაშე წარსდგეს და ისიც რომ ამის გულისის მასზე არც ეწოლა განხორციელდება, არც ქონებას წაართმევენ, არც ოჯახს მიუყვანენ და წამები დაემუქრებიან, რისი არაერთი სამწუხარო ფაქტი ქონია. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტით დაინტერესდება შესაბამისი ორგანოები. მეტიც, ქალბატონ მაიკა ბესელიამ უპასუხა კიდევაც ირმა ნადირაშვილს, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით მან რეაგირება მოახდინა, მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შუამდგომლობით, რომ მის საკითხი განიხილონ და მისცენ მან საზღვარგარეთ წასვლის საშუალება. თუმცა დეტალები ჩემთვის დანარჩენი უცნობი არის, შესაძლებელია გამოძიება მიმდინარეობდეს, მას სურვილი ქონდეს, რომ მიიმალოს, ამიტომ სასურველია, რომ ჭეშმარიტების დასადგენად მას მოუწიოს გამოძიებასთან თანამშრომლობა.
ირაკლი, და რა კი ვახსენეთ ჩვენ აი ეს სისხლიანი სპეცოპერაცია ლოპოტას ხეობაში, რომელიც 11 ადამიანის, თუ ახლა არ მინდა შემეშალოს ამ სტატისტიკაში, ან მომზადებულა, უბრალოდ ამ წუთში გამახსენდა ამაზე, რომ არ იქნება სწორი, რომ არ დაგისვათ შეკითხვა, რა კი სიტყვა მოიტანა. მსხვერპლით დასრულდა ერთი სიტყვით: გამოძიება გრძელდება, მაგრამ არავინ არაფერი არ იცის, თუ რა მოხდა იმ დღეს ლოპოტას ხეობაში. თქვენ გაქვთ რამე დამატებით ინფორმაცია, რომ უთხრა ჩვენ რადიო მსმენელს?
საქმე ნამდვილად რთული არის. მე არაერთი ინფორმაცია მიმიღია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მეტის, მე ლოპოტის ოპერაციის დღეს ჩავთვალე საჭიროდ, რომ აბილზე ჩავსულიყავი და თავად ქონდა საშუალება, რომ თვალყური მედევნებინა მიმდინარე პროცესისთვის. ფაქტი არის, რომ სხვერპლი დასრულდა. ფაქტი არის, რომ ასევე რამდენიმე ვერსია არსებობს. შესაბამისად, მე თავს ვიკავებ დეტალების გახმაურებისგან. იცით, რომ სახალხო დამცველმა ცალკე საზოგადოებრივი კომისია შექმნა და თავად დაიწყო, დავარქოთ ამას, ჟურნალისტური გამოძიება. მაგრამ თავისთავად ცხადია, მე მაინც დაველოდები სახელმწიფო ორგანოების მიერ ჩატარებულ გამოძიებას და მის დასკვნას და მხოლოდ ამის შემდეგ შემიძლია კომენტარი გავაკეთო.
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო მდებარეობს. თქვენ კი ძვირფას რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში უსმენდით საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ოთხშაბათობით გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე კობალი კლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა მუსიკა, შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის